Høytlesningen i dag kommer til å inneholde et dødsfall, en skitur i hælene på en steinrik eiendomskonge og en dose norsk naturlyrikk. Forfatteren bak finanstrilleren Skyggeland var gravende journalist i Dagens Næringsliv i 13 år, sopte inn priser for avslørende reportasjer om finanslivet, men hoppet av, som det heter, og debuterte som skjønnlitterær forfatter i 2010 med oppvekstromanen Nesten til stede. I år kom Bjørn Olav Nordahls andre bok, denne gangen en mer hardkokt spenningsroman. Og Skyggeland har nå solgt over 10 000 eksemplarer i flere opplag, og blitt en liten snakkis i sommer. Velkommen, Bjørn Olav Nordahl.
Tusen takk skal du ha.
Du er med oss på linje fra NRKs kontor i Drammen og Buskerud, der du nå jobber innimellom forfattergjerningen. Vi skal aller først ut i naturen i Buskerud, nærmere bestemt til...
Vi skal til Eggedal, som er et av mine favorittområder. Jeg må jo innrømme at jeg har hytte ikke så langt unna det området jeg skal lese ifra. Det er en klatretur opp den klassiske linja, eller stripa, den hvite stripa i Andersnatten, som er blitt gjort udødelig av både Arne Næss og andre storklatrere som mener at dette tilhører absolutt pensummet for norske klatrere.
Og kunstnere som Theodor Kittelsen og Christian Skretsvik har malt det.
Ja, for ikke glemme det. Og det er jo sånn at når man kjører da oppover i Sigdal og Eggedal, langs Soneren, som det heter, så passerer man jo Laulia, som Theodor Kittelsen eide i sin tid, før banken tok det fra han. Jeg må jo si det, det er bare for å ha nevnt at finans har hatt sine litt ekle fingre med i spillet der også, og når du da kommer litt lenger opp til Hagan, så kommer du til Christian Skretsviks eiendom. Mm. Skyggen kommer dundrende mot ham, nøyaktig på det riktige tidspunktet. Han har akkurat fått beina opp over den siste bulken, og mer fornemmer enn ser krafta som kommer. Undelig nok rekker han å tenke, det var av faen til timing. I et stillestående sluttsekund registrerer han at trestammen ruller dødelig fort og gyllenbrunt, at det renner litt kvae fra noen friske kutt. Synet hans er så skarpt at han ser dråpene med harpiks som glittrer i høstsola. Furua treffer han på tvers med en uimotståelig kraft. Han knekker bakover. I et hundredels sekund ligger han nesten strak ut, med ansiktet rett opp i det blå. Så er alt fritt fall, i 10-12 meter, før den første lyden kommer. Kjøttklaske, som en indrefilet mot ei varm og tørr steikepanne. Smakk. Deretter kast i kast. Kjartan Skår, tidligere aksjemegler, inntil nå finansmann på egen kjøl, når bunnen på rekordtid. Ingen av hans investeringer, selv ikke de aller dårligste, har noensinne gjort et lignende raskt og nådeløst stup. Et hode strekker seg over kanten, kikker ned og konstaterer at kroppen langt under ham ligger livløs og forvridd. Lyden av gummisåler mot barnåler kan knapt høres da skikkelsen forsvinner på baksiden av Andersnatten og blir en stadig mindre silhuett i motlyset.
Ja, Bjørn Olav Nordahl, selv om du åpner med et dødsfall, et drap, virker det i hvert fall som, så er det ikke det boka handler om, men hvorfor er det med?
Jeg tenker at dette handler om hvor villig, eller hvor langt folk er villige til å gå når det gjelder penger i dette underlige, nyrike landet vårt. Og min erfaring er at det å drepe for penger, det er faktisk ikke helt uvanlig.
Ja, det er det som er det store alvoret i boka di, Skyggeland. Noen gjør alt for penger. Det er en ganske tydelig påstand fra deg som forfatter. Hva slags miljø er det du skildrer?
Jeg har selv, som du nevnte innledningsvis, surret rundt i dette finansmiljøet i ganske lang tid, i 13 år som journalist i Dagens Næringsliv. Og jeg har sett det ganske mye ekkelt, rett og slett. En del av det har jeg beskrevet i avisartikler, men en god del av de inntrykkene egner seg ikke i avis, rett og slett fordi da blir du nesten nødt for å tilbringe en del tid i rettssalen etterpå. Og da tenker jeg at de inntrykkene går det an å omforme til skjønnlitteratur, og det handler om at grådigheten gjør noe med oss i Norge, og det har skjedd noe i dette landet de siste 10-15 årene som ikke bare er charmerende.
Så du var på en måte ikke ferdig med finansnæringen, selv om du hoppet av fra den karusellen i og for seg?
Så boka heter Skyggeland, og det er jo en påstand i seg selv, nemlig at det finnes en skyggeverden der, en som ikke synes for folk flest, fordi penger har en tendens til å holde fine fasader, og vi har en tendens til å heie på disse folka som har mye penger, og tabloidavisen og ukepressen har jo også en stor glede av å hause opp og gjøre disse pengekjendisene til popstjerner nærmest. Men bak den fasaden så finnes det et miljø, og det finnes en virkelighet som jeg synes er verdt å løfte fram og fortelle noe om.
Men hva er det helt spesifikt du får fram i romanform uten at du havner i rettssalen hvis du legger bort akkurat den biten der? Men det er et slags pedagogisk prosjekt bak dette her, høres det litt ut som?
Ja, jeg tenker at det er i hvert fall noe av ambisjonen min, da. Så får vi jo se om jeg lykkes med det eller ikke. Det får være opp til andre å vurdere. Men jeg tenker at jeg har hatt et ønske om å beskrive dette miljøet, og mekanismene som virker i finans på en så åpen og interessant måte, at folk får lyst til å lese om det, at man ikke legger det til side, at å nei, dette var teknisk, dette var aksjer, og det var derivater, og det var opsjoner. Nei, dette ble alt for vanskelig. Dette skjønner jeg ikke noe. Jeg har på en måte lyst til å være en slags boksåpner inn i dette miljøet og fortelle en spennende historie som også gjør folk litt klokere på mekanismene i finans. Mm.
Men så er det da pakket inn i et stort og mangslungent persongalleri med helter og skurker. Synes du det hele er lettere å forklare med en fiksjonsramme også?
På en måte ja, fordi du kan jo selvfølgelig tillate deg mer enn det du kan som journalist. Og du kan smøre på mer, og du kan tegne tydeligere. Og så blir jo da spørsmålet, du må uansett klare å opptre troverdig, selv om du på en måte lager litteratur av det. Sånn at jeg har jobbet ganske hardt med å ta med meg den kunnskapen jeg har selv, og den jeg har fått fra andre kilder som jeg har intervjuet i forkant av denne boka. Så prøvd å vri og vrenge på det, og få det til å sitte uten at jeg liksom blir en sånn førskolelærer som liksom dikkedarier med folk, og liksom gjør det sånn, på en sånn litt sånn klissete sukkersøt måte. Ikke, med respekt for norske førskolelærere, altså. Men det er noe der, ikke sant? At du må på en måte klare å få opp en fart og en tempo og en spenning i dette samtidig som du der liksom får inn den kunnskapen som jo faktisk er en del av, altså som er nødvendig for å forstå finans.
Ja, vi skal komme litt tilbake til det, men du skal lese litt mer så vi får et inntrykk av noe av tonen i boka og hva slags folk det er vi møter. En liten introduksjon, hvor er vi og hvem skal vi treffe på?
Ja, vi er på en av mine andre hjemmebaner i Drammensmarka, i hjertet av Drammensmarka, hvor jeg på en måte har trådt mine barndomssko. Jeg ble dratt med av foreldrene mine fra jeg var en nevestor, og kan disse stikryssene ut og inn. Og så har jeg lagt en scene dit hvor vi møter en av bokas hovedpersoner, Bjørnar Nergård, som har behov for å komme i kontakt med en hardbarka finansmann. Og da oppsøker han jo da denne finansmannen der hvor disse ofte befinner seg, nemlig ute på ski etter arbeidstid. Det har jo gått et slags Birkenmania gjennom hele dette finansmiljøet de siste 10 årene. Det er småsjukt, og det er nesten litt latterlig. Men hvis man på en måte skal finne på noe å snakke med disse finansgutta om, så er ski et ganske interessant utgangspunkt, og da snakker vi om langrenn selvfølgelig.
Vær så god.
Han har alltid kjent det som å komme hjem. Han står i krysset ved Marimyr og snuser inn draget av Drammensmarka. Den tynne månesigden over Goliaten. De åpne glennene, små rabber med dvergfuru som bare er skygger nå i kvellinga. Myrpyttene han kan ut og inn. Det er luftig, det er fritt, og det er hans. Han er passe, varm og myk i kroppen etter å ha gått bakken opp fra spinneriet. Best sånn, angripe bakfra. Han dobbeltstaker seg forbi Marivann og blir stående nederst i bakken i enden av rangen. Det tar ikke lang tid før han ser hodelykta komme nedover. Big T. Torstein Tverråsen, bygdas rikeste mann. Eiendomskonge. Børshai. Skigal. Bjørnar hadde først ikke skjønt at det var ham, men så hadde han begynt å undersøke et av selskapene i transportloggene nærmere. NE Systech. Jo da, Big T viste seg å ha kontrollen. Det hjalp bare å skrelle av kamuflasjen. Penger lukter ikke, men de ligger som regel i en spor, tenker Bjørnar. Selv ikke Torstein Tverhåsen hadde kunnet motstå fristelsen til å gjøre et klipp i House of Australia. Mye vil ha mer. Nok er aldri nok. Han ser hvordan hodelykta snur, Big T tar en pause, hiver inn en slurk fra drikkebeltet og starter klokka. Så begynner kjøret. Jeg er dum i hodet, tenker Bjørnar, og henger seg på fra det første draget. I farta lurer han på hvorfor han alltid driter i gode råd. Skauens uskrevne regel. Du tar igjen en kar, du legger deg på baksida, du vurderer fart og styrkeforhold. Kanskje har du tatt i litt for mye, blitt litt vel ivrig da du så ryggen foran deg i løypa. Så du henger deg på hvis du kan, slipper hvis du må, eller går forbi hvis du tør. Men du holder kjeft, uansett. Langrenn er, når alt kommer til alt, alltid en taus, sammenbitt mannjevning, hvor det gjelder å ikke røpe hvor tungt du puster. Det går greit opp til mellomdammen, men så begynner det å butte. Big T har ikke verdens beste teknikk, litt for utålmodig glifasa, typisk for folk som har begynt med diagonal først i voksen alder. Men han har noen armmuskler som buler grådig under trikåen. Som bankkontoen hans rekker Bjørnar å tenke mellom to dobbelttak. Han tvinger seg til å holde flyten i stavgangen, får puste litt på flata før den siste mota, og avslutter 10 meter bak Big T. Et kort nikk, og svarer ned igjen. Denne gangen kjenner han at han sitter i klisteret. Overmot har aldri lønt seg, men han lærer jo ikke. Det begynner å verke allerede i den første svingen. Bjørnar mumler sitt eget mantra mellom tenner som gnisser mot hverandre. Vondt er gøy, vondt er gøy. Han holder nesten til toppen. Det tredje draget er dødsskyggens dal. Han har melkesyre til hårfestet, går bare på en slags viljestyrke han ikke trodde fantes, mens han formaner seg sjøl. Fram med skia, press knærne mot underlaget, ikke spark fra for tidlig. Kanskje er det teknikken som redder han, eller er det hørselen? Langt der foran syns han hører klapring fra baksida til Big T. Begynner kjempen å bli så sliten at han slurver med teknikken? Eller er det bare ønsketenkning? Han kommer seg opp på et vis, bare 20 meter etter børshaien, og så er helvete løs. Drag nummer 4. Han tenker at det kanskje er sånn å gå fortapt, dømt til en evig stiv diagonalgang, hvor han er marinert i melkesyre og har brekningsfornemmelser for hvert fraspark. Pulsen dundrer sånn av følelsen av å være på utendørskonsert. Klapring eller ikke, han konstaterer i et sløret øyekast at ryggen til Big T drar seg stødig opp den siste drøye bakken før solbærvann. Det er nytteløst å henge, akkurat som det er nytteløst å gi seg. Han veit ikke hvor det kommer fra, men han fullfører selv om hjertet hans er i ferd med å grave seg ut av brystet. På toppen er alt svart og vondt, det er døden som spør etter kroppen hans. Bjørnar Negård rekker så vidt ut til sida før det kommer. Han spyr ut XL1, middagsrester og magesyre til det er båndskrapt. Han henger over stavene som et slakt. Og så overraskelsen. Hanna på skulderen. Bra kjørt. Går du Birken, eller? Han tørker seg rundt kjeften. Blikket hans er bare to glassmaneter, men han klarer å hikste fram. Jeg går ikke i flokk. Bjørnar hører latteren som fyller kvelden, en diger, rumlende latter som renner langs de nykjørte dobbeltspora, sikkert helt bort til Ulvann. Du er ikke sann, hva er det du vil, Nergård? En kopp kaffe. Han sklir matt og fornøyd ned bakken etter Solbergs spinneri, prøver å riste av seg den grøvste stivheten. Kvalmen sitter fortsatt i kroppen. Den forsvinner ikke da han får øye på den enslige bilen sin på parkeringsplassen. Begge bakdekkene er skåret i stykker med velberådd hu.
Dette var Bjørn Olav Nordahl som sitter og leser høyt fra sin thriller, finansthriller 'Skyggeland'. Jeg har lært i hvert fall én ting, i tillegg til dette at det er mye grums der ute i finansverdenen, Bjørn Olav Nordahl, at én kopp kaffe, det betyr noe helt spesielt i disse kretsene.
Ja, det
gjør
det.
Da skal det utveksles verdifull informasjon.
Ja, altså når megleren for eksempel sier til kunden sin, eller kunden sier til megleren sin, skal vi ta en kopp kaffe, så betyr det at de skal møtes under fire øyne, hvor det ikke da er lydopptak av samtalen. De fleste meglerhus den gangen, og i hvert fall nå, har jo da obligatoriske opptak av alle samtaler som gjøres. Men skal du utveksle ulovlig informasjon, så går du ut av huset, og da tar du en kopp kaffe.
Etter at du har hengt i hælene på noen på ski, for eksempel. Du har, som sagt, skurker og helter. Her traff vi på en av heltene, Bjørnar Nergård, en av gravejournalistene i Dagens Økonomi, som sammen med Magdalena Mellomstrand er de to store, store heltene som prøver å finne ut av sannheten i finansmiljøet. Og så har du fått litt kritikk fordi du kanskje har framstilt dette litt svart-hvitt, at det er litt pappfigurer. Hvordan var din respons på det?
Ja, jeg har jo selvfølgelig en helt uhilda motstand mot den karakteristikken som kritikerne har kommet med. Ja, det må du jo for så vidt få lov til å mene. Jeg synes jo at jeg har laget noen sammensatte skikkelser som sliter med ulike problemer på ulike kanter og sin egen forhistorie som plager dem på mange måter, men når det er sagt, så det er klart at dette er en balansegang. Jeg ønsker å, som jeg sa, være en slags boksåpner inn i et miljø som er nærmest hermetisk lukka, og for å være det, så må jeg også tillate meg å bruke ganske, hva skal jeg si, tøffe fortellerteknikker, og i den prosessen så blir det jo muligens sånn at noen synes at det blir litt vel mye. Det må de få lov til å mene. Samtidig så synes jeg jo responsen har vært fra folk som på en måte overhovedet ikke har noe forhold til finansmiljøet. Så den responsen har vært at dette var fantastisk, jeg klarte ikke å legge fra meg boka. Det er et sug her som gjør at jeg måtte bare må lese den ferdig. Og det er jo veldig hyggelig å høre. Og da håper jeg jo at jeg har lykkes da, så får jeg heller ta den kritikken med meg videre, og så se om jeg kan nyansere enda mer i neste bok.
For det har vært en sånn slags positiv ryktespredning om denne boka i løpet av sommeren, med stadig økende salgstall. Tror du folk er spesielt interessert i ditt tema i denne boka, fordi tida vår er preget av finanskriser og den slags?
Så vi lever i et rart, lite, rikt land som har fått penger på dagsorden på en helt spesiell måte. Vi har jo fått rekende på ei fjøl, eller i hvert fall sprutende opp ifra havbunnen på en helt fantastisk flaks, altså det er bare et fantastisk lykketreff som gjør at vi er der vi er, men det har, enten vi liker eller ikke, så har det der den oljedrevne økonomien gjort noe med oss. Og som jeg nevnte, pengefolk gjøres til popstjerner når Øystein Streisbetalen eller Arne Fredli eller Kristen Sveaas eller noen av disse her har sine selskaper, enten det er Maskerade eller Karneval eller Petter Stordalen har lovtreff eller hva det er for noe, så står jo pressa marsjert opp utenfor og tar bilder, og de gjøres jo til noen form for slags superhelter, disse folka som egentlig ikke gjør noe annet enn å flytte på andres penger. De skaper ikke verdier engang, etter mine begreper. Men det har på en måte skapt en slags klima hvor folk da er. Altså, da jeg begynte å jobbe i Dagens Næringsliv på midten av 90-tallet, så var ikke situasjonen sånn. Da fikk jeg liksom beskjed om at ja, så skal du jobbe der, det er bare da en fryktelig smal avis. Nå er folk interessert i dette på en helt annen måte, og derfor så har jeg også lyst til å skape dette litt andre bildet enn dette her kjendis-ukeblad-glansbildet som ofte blir tegnet av disse finansfolka.
Men som en sånn amatørleser, hva er det du vil at jeg og andre skal gjøre med den kunnskapen du forsøker å lære oss opp i?
For det første så tror jeg at de som tror at de kan være med på denne leken, altså det å investere sparepengene sine eller pensjonen sin eller hva det måtte være i verdipapirer, de som tror de kan være med på det, håper jeg har lært seg å tro om igjen, for de er dømt til å tape. Fordi de fleste av de som holder på med dette, eller som har holdt på med dette i den perioden jeg har dekket, mange av de jukser. Det betyr altså at den informasjonen som er tilgjengelig for noen få, den blir utnyttet på en helt spesiell måte, sånn at de sikrer seg gevinstene før alle dummingene eller taperne kommer inn i etterkant. Så i hvert fall den advarselen, hold dere unna. Og det andre er at jeg har lyst til å fortelle at veldig mange av de som har blitt rike i Norge har nok blitt det på grunn av at de jukser. Det er et uærlig spill, og det er et lite miljø. Det er en andedam hvor man klør hverandre på ryggen, og hvor man hjelper hverandre fram, og hvor det er noen som er dømt til å tape. Og det spillet har jeg lyst til at folk skal få et innblikk i.
I tillegg til diverse skiturer i Buskerud-naturen, orkideer, ikke av stuetypen. Du skal lese et lite stykke til for oss, Bjørn Olav Nordahl.
Eventyrskau, tenker Bjørnar Nergård der han vandrer langs velkjente høydedrag. Han må gå turen deres, kjenne på høydemeterne, snuse på triggpunktene. Han grøsser av velvære og melankoli, ser rundt seg med et egenrådig blikk. Bjørnar har aldri hatt særlig sympati for folk som motsetter seg verneplanene for området. «Jeg kommer alltid til å være på motsatt side», sier han til seg selv. «På ulvens side, på bjørnen og gaupas, og orkideens og urskogens side. Det er bare sånn jeg er.» Han betrakter Trillemarkas trolske trær. Fra de snaue kammene stikker det opp forvridde, værbitte, gråblanke trestammer. Tørrgran, skrudde, vindskeive furuer med en patina og en glød som gir området en etterklang av mystikk. Han elsker de glissende rabbene nesten like høyt som sin hjemlige skau, og han kjenner et sting av eierskap. Hans trær, hans vann, hans fjell. Det knaser deilig under fjellstøvlene hans da han på returen følger myrdraget mellom buvann og storvann med seige skritt. Ved vannkanten blir han stående og vurdere isspeilet, smile litt for seg sjøl før han hiver en kampestein utpå. Jo, det bærer. Han kan hver vik og hver grunne her, veit hvor isen legger seg først, og hvor elva holder vannet i bevegelse. Is har han greie på. Hvorfor ikke? Han kjenner litt på adrenalinet og bestemmer seg. Bjørnar lister seg forsiktig ut på den blanke flata, kjenner på minnene fra barndommen, følelsen av det forbudte, kilingen som går helt opp til hårfestet. Han har gått på skøyter på høstblanke skogsvann opp gjennom hele oppveksten. Ormetjern, Stordammen, Stegla. Han kan dem alle. Ikke noe er som barfrost, sesongens første skøytetak og ei bandykølle i neven. Han puster letta ut da han kommer seg over på den andre sida. Det er nesten som han venter å høre farens stemme avlevere en bekymret irettesettelse. Han går opp mot hytta. Er det fordi han er så rusa av natur og minner at han ikke merker forandringa? Den lille endringa i vinddraget han ellers alltid ville fått med seg. Følelsen av at noe ikke stemmer helt. Ensomheten, melankoli, magi. Alt gjør at han ikke værer det fremmede som henger i lufta. Han slenger sekken på trappa, går ut i skjulet og henter en diger favn sjølhogd bjørkeved. Det er først da han sparker opp døra og har dumpa veden fra seg med et tørt smell, at han enser det uvante. Han snur seg langsomt og ser inn i noe som er bortenfor alle merkesteiner og kjente koter.
Hva det er som møter ditt, ja, jeg tillater meg å si nesten alter ego, jeg, Bjørn Olav Nordahl, Bjørnar Nergård, det røper vi ikke her. Vi har funnet fram noe musikk som vi tror at Bjørnar Nergård ville likt å høre.
Ja vel.
Den er, så vidt jeg har skjønt, kåret til tidenes beste Drammenslåt. Av NRK Buskeruds lyttere nå i løpet av sommeren. Vet du da hva det er jeg skal fram til?
Da skal du spille Gamle gress.
Ja. Kan du forklare hva det er?
Dette er behandla dypt og inderlig i den første oppvekstromanen min fra Drammen. Det handler om Marienlyst stadion, og det handler om godset.
Strømsgodset, bare for å ta det med teskje. Fotballag.
For noen av oss som er vokst opp med dette laget, så handler det ikke bare om et helt vanlig fotballag, men det handler om barndom, det handler om å snike seg inn på fotballkamper, det handler om adrenalin, det handler om kameratskap, å sykle sammen med gjengen, kalde høstdager, og det handler for meg også om det berømte nedrykket høsten 76, da godset tapte 6-1 for Molde. Det er et slags omvendt klimaks i den første boka mi, men nå er jo Strømsgodset tilbake igjen. Og Gamle gress, det er altså da kjælenavnet vårt på Marienlyst stadion i Drammen.
Da skal vi rett og slett høre ei real fotballlåt her i Kulturhuset. Takk for at du var med og leste høyt for oss. Tidligere gravejournalist i Dagens Næringsliv, nå forfatter på nesten heltid, Bjørn Olav Nordahl.
Veldig hyggelig å være her.
Gamle gresset, kjent over landet, fra kyst til kyst. Ingen slår godse på maren lyst. Her er vi best, her er vi best, på gamle gress. Nedslitt og forfallen, men full av sjarme. Fin atmosfære, du har sjel og varme. Utskjelt og fryktet, elsket og beryktet. Å, gamle gress, kjent over landet, fra kyst til kyst. Ingen slår godse på maren. Cup, elitespill, semifinaler, knallharde oppgjør mot sterke rivaler. Historie og tradisjon, Marine Stadion.
Strømsgodsets fotballhymne, Gamle gress, av og med C-laget.